Vi skal igjen lese med hverandre fra Matteusevangeliet i kapittel 18. Det som jeg tenkte vi skulle dele med hverandre i dag. Sannelig sier jeg dere, det dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, så skal det bli gjort for dem av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Vi voksne kan noen ganger få en overraskende øyeåpner fra barna når vi ser hva de gjør og hører hva de sier, så kan man lære litt. De er spontane, og vi er jo velsignet, Kjersten og jeg, med noen barnebarn. Og en, eller ett av disse barnebarna, en liten pjokk, Felix, han hadde fått 100 kroner til 17. mai. Eller hva det var et eller annet arrangement da. Og det var gjevt. Og da skulle han kjøpe noe snopp, og han sto der foran en utsalgsbod med sin hundrelapp, og så spurte han bak disken, ja, hva skal du ha, gutten min? Da kom det. Alt. Ja da, med 100 kroner så regnet han med at han kunne kjøpe det meste. Uten at det blir som barn, sa mesteren. Det er noe med barnets spontanitet som virkelig griper oss. Bønn utløser Guds handling, det Gud kan gjøre. For at han skal gjøre noe vi selv ikke kan. Når vi i maktesløshet står der innenfor noe som synes umulig, så utløser bønnen Guds kraft og Guds muligheter. I det avsnittet som vi leste her, så hadde Jesus nettopp undervist om hvordan vi skal behandle en bror som synder mot deg. Ikke på en sånn måte at du skal skive ham bort, men på en sånn måte at du kan vinne din bror, få han tilbake, at fellesskapet kan opprettes. Så går han videre med å understreke den myndigheten som er tillagt menigheten. Hvis han nekter å høre på deg, og hvis du tar med deg noen og nekter å høre på dere, så er menigheten den autoriteten som kan avgjøre høyeste rett. Så Gud legger stor myndighet inn i den kristne menighet. Hvis han til og med nekter å høre på menigheten, skal han være som en hedning og en toller for deg. Så går Jesus videre og underviser om det vi kaller for løsermakten. Og om det vi binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Så fortsetter han med det som jeg tenkte vi skulle stanse for spesielt her i formiddag. Nemlig makten i forent bønn. Det to av dere blir enige om å be om. Den løser makten normalt, eller jeg vil forbinde den med den autoriteten vi som kristne har til å forkynne evangeliet. Så mennesket blir løst. Og jeg tror at når vi som kristne står sammen i enhet, forkynner evangeliet, ber troens bønn, så skjer det noe faktisk i den åndelige atmosfæren, at det løser opp for evangeliet, så det kan åpnes. Men det er mye i det verset som vi ikke skal gå inn på nå. Men Jesus sier altså at når vi kommer sammen, så ligger det spesielt løfte knyttet til bønnen. La oss kalle det for bønn med overenskomst. En av de sterkeste former for bønn. Når en ber, så utrettes det mye, ifølge Jakob. Ett rettferdig menneskes bønn er virkekraftig, utretter mye. Men når to blir enige om å be, så virker det ut fra Guds ord som det ligger en spesiell ekstra løfte knyttet til det. Så derfor er det viktig, tror jeg, at vi minner hverandre om bønneemner. Stå med meg i bønn. Hvis du og jeg har fått lagt på oss et bønneemne, at vi deler det bønneemnet med andre troende brødre og søstre som også ber. For det ligger en helt spesielt løfte knyttet til forent bønn. Jesus begrenser seg til to. Det to av dere blir enige om å be om, skal gis dem. Utfordringen er kanskje noen ganger å bli enige, men blir man enige, så er det en enorm kraft i denne bønnen. To. Om fler enn to blir enige, desto bedre. Men minimum to. Utfordringen ligger altså ikke hos han der oppe, men hos oss der nede, at vi søker sammen i bønn. Og jeg ser dette som en oppfordring til deg og meg om å be sammen. Å be hver for oss, det er viktig, men at vi ber når vi er sammen. Når vi samles i hjemmene, når vi treffes, at vi tar en liten stund, ber sammen. Og spesielt i ekteskapet, selvfølgelig, de to som blir enige om å be. Ingen begrensninger. Igjen sier jeg dere, om to av dere på jorden blir enige om å be om noe, så skal det gis dem, eller bli gjort dem, for dem, av min far i himmelen. Ingen begrensning, alt. Ingen begrensninger i det vi kan be om. Gud kommer ikke til å si, det der kan du ikke be om, eller nå ba du vel om litt for mye. Det kommer aldri Gud til å si. Hva som helst du har på ditt hjerte, og jeg har på mitt hjerte, kan vi legge fram for Gud i bønn. Jesus sier ikke alt mulig rart. Dette er ikke et løfte knyttet til bønnen, om at vi skal misbruke bønnen. Jeg tror at den som ber på denne måten, han ber ut fra Guds ord. Han ber ut fra løftene i skriften. Og jeg tenker på det ordet ifra 5. Mosebok, kapittel 32, vers 30. Hvordan kunne en jage 1000 og to drive 10.000 på flukt? Så dette løftet om å stå sammen var også en del av den gamle pakts løfter. Det ordet på grunnteksten som er oversatt med stå sammen eller bli enige om, det er faktisk det kjente ordet symfoneo. Og å klinge sammen. At to stykker lager en symfoni. Og vi vet at i en symfoni så er det ikke bare ett instrument som spiller én melodi, eller mange instrumenter som spiller samme melodi, men vi kan spille litt forskjellig melodi. Men det danner en harmoni. Så du kan be på din måte, og jeg kan be på min måte. Men sammen danner vi en harmoni som innenfor Gud vittnar om enhet i bönen. En amerikansk översättelse av Bibeln som heter Amplified, eller den förstärkade översättelsen, säger det slik: allt det två av dere på jorden harmoniserar med varandra om och sammen skapar en symfoni om skall ges dem av min far i himlen. Hvis vi ser på, jag älskar Guds ord. Och inte bara Bibeln, men Guds ord, alltså orden. Jag tror ju att orden är inspirerade. Jag tror på verbal inspiration. Jag tror inte att den helige ande sa till Matteus, nu måste du skriva ett evangelium. Jag tror den helige ande gav Matteus det han skulle skriva. Och därför likar jag att se på versen och sammansättningen. Och det är lite speciellt att se att i vers 19 säger Jesus, det två av dere på jorden blir enig om att be om ska ges dem. I vers 20 så säger han, för vår två eller tre är samlat i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Så två eller tre är samlat, så det är alltså en mer än i verset för. Tre var samlat, men två blev enig. Så det är inte nödvändigt att alla är eniga alltså. Men de var i alla fall två som är eniga. Så hvis tre är samlat och två av dem är eniga så håller det. Hvis alla tre är eniga så är det fantastiskt. Det står bättre. Jag tror ju det är att enighet i bönen skapar enhet i samtalen. En menighet som inte grejer att snacka samman. Kanske skulle vi då be samman. Och så kan de från enhet i bönen börja snacka samman. Och visst det är relationer mellan människor, jag förutsätter att de är kristna, som inte är eniga. Kanske man skulle lägga bort tematiken och börja be samman. Och så kan man ta fram samtalen efterpå och se att det är mycket större förutsättning för att finna vägen samman när man har bett samman. Så bön med överenskomst är en helt speciell bön knyttet till de två eller till fällskapet, till äktefäller, till vänner, till menighet. Den andra formen för bön som jag ska si lite om idag, det är det jag kallar för förent bön. Förent bön innebär att fler än två ber ut från samma bönneämne. Bibeln nämner exempel på det. Man ber om samma sak, men på forskjellige måter. Selv om den ene bønnen er ulik den andre, så bes bønnene ut fra åndens enhet. Jeg har vært på noen sånne bønnemøter, hvor man tar fram et bønneemne, og så ber man. Og det er helt vidunderlig. Bønnene kan være forskjellige. Ordene er forskjellige. De sidene man dveler ved forskjellig. Men det er en forent bønn som stiger opp. Jeg var på bønnemøter, det er nesten sånn stafettbønn. Den ene ber, den andre overtar, den neste ber videre. Forent bønn. Vi har et eksempel fra den første kristne menighet på forent bønn i Apostlenes gjerninger kapittel 4. Og da de var løslatt, gikk de til sine egne og fortalte alt det øverste presten og de eldste hadde sagt til dem. Og da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa: Herre, du er Gud som har gjort himlen og jorden og havet og alt det som er i dem. Du som ved din tjener Davids mun har sagt: Hvorfor raste folkeslagene? Og hvorfor planla folkene tomme ting? Jordens konge stilte seg opp, og fyrstene samlet seg sammen mot Herren og mot hans Kristus. For i sannhet, de samlet seg sammen mot din hellige tjener Jesus, ham som du salvet. Både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolk og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd på forhånd hadde bestemt skulle bli gjort. Nå, Herre, se til truslene deres, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker ut din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Alle løftet sin røst. Alle ba. Jeg er sikker på at de ba forskjellige bønner, men det var samme tema. Det var i hvert fall en sånn samstemt bønn at Lukas kunne skrive ned det som ble bedt. Og Herren svarte. Bønn med frimodighet. Alle ba samtidig. Ja, men blir ikke det uorden? Det kan bli uorden, men det må ikke bli uorden. Det kan være en samstemmig ånd, hvor vi sammen ber. Det kan også være at den ene ber, og den andre ber, og den tredje ber. Eller at vi kan be sammen, et bønnebrus. Men det som er kjernen i dette, det er at man ber mot et bestemt mål, og ber med et forenet hjerte. Resultatet var at stedet skalv der de var samlet. Alle ble fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Jeg ser i Apostlenes gjerninger to steder hvor jorden skalv. Det var her, og så var det fengsel i Filippi. Og begge steder var det som et resultat av bønn. Noen har litt morsomt sagt at Gud ville stemme inn og spille bass i bønnemøte, vil ha det kommet til jordskjelv. Det kan tenkes. Men i alle fall, forent bønn rystet stedet. Og nå tar jeg dette fram denne 6. juli. Men det gjelder sentralkirken og veien videre. Veien videre handler ikke om å klekke ut nye gode ideer for hva vi skal gjøre. Veien videre handler om å gå dypere inn i bønn som menighet. Da kommer vi videre. Da vil ting skje. Så en løfte bønnelivet i menigheten på et litt høyere nivå. Og det vil vi gjøre. Og det var Paulus og Silas, som jeg nevnte, der i fengselet i Filippi. De sang lovsanger, de priste Herren. Man kan binde hender og føtter, men man kan ikke binde en frigjort ånd. Uansett hvor stengt det er, så er en frigjort ånd i stand til å rydde en plass mellom seg og himmelen. Jeg har hatt gleden av å møte en del Herrens tjenere og tjenerinner opp gjennom årene. Jeg husker en av dem. Hun er Tordis, og hun bodde i Brevik. Tordis Grava het hun. Hun var en sånn åndskjempe. Og hvor hun, uansett hvordan møtet var, om det var åpent eller stengt, spilte ingen rolle. Og jeg husker en gang jeg snakket med henne om bønnen, for hun ba gjerne i møtene, og da sa hun, jeg rydder en plass rundt meg i bønnen. Og så åpner jeg himmelen, eller så åpnes himmelen, og jeg ber til himmelens Gud. En frigjort ånd. Hendene og føttene var lenket der i fengselet i Filippi, og ryggene var pisket og slått. Men en frigjort ånd kan ikke stenges. Ikke la noen stenge den det uttrykket som kalles bønn I ditt liv. At det alltid en åpenhet opp mot himlen, uansett hvordan det rundt deg. Uansett om det går med eller mot, så bønneadgangen åpen. Stedet skalv, lenkene falt av fangene. Når Guds folk samles I bønn, så utløses det en veldig kraft. Det en kan utrette I bønnen, mange dobles når to ber. Og når vi som menighet samles I bønn, så svarer himlen. Himmelske far, vi takker deg for ordet ditt. Takk for bønnens ånd som lærer oss å be. Og takk her at du, Jesus selv, har knyttet løfte til når to blir enige om å be. Vi ber, Herre, om at du skal hjelpe oss til å ta dette løftet, til å be sammen og oppleve at himmelen svarer. Takk for denne sommeren, Herre. La oss få minne oss om, Herre, og ta tid til bønn I disse sommerukene, I Jesu navn. Hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen.